Boktips live spesial med Hans Olav Lahlum og gjester.
I kveld så det en stor glede å kunne ønske velkommen til dere alle, til Cappelen Dam. Forfatterkollegaer, gode venner, nysgjerrige lesere og velkommen især til kveldens hovedperson, Hans Olav Lahlum. Mitt navn Ida Svensson, og jeg har hatt gleden av å være Hans Olav sin redaktør det siste året, krimredaktør. Og jeg sier krimredaktør, for det sånn som de fleste av dere her sikkert ved, så Hans Olav en forfatter med mange jern I ilden, oversnittet produktiv. Hele tre titler utkom han med her på forlaget I fjor høst, og det var den frittstående filosofiske thrilleren Oppdraget, dobbeltbiografi om Trump, Biden og slag om USA, og dessuten den niende boka I krimserien om K2, Patricia, Svanemordet. Etter et sånt fjorår, så hadde det kanskje ikke vært så veldig underlig hvis Hans Olav ville ta en liten pust I bakken denne høsten. Men heldigvis for oss, så kjenner Hans Olavs driv, virketrang og formidlingsglede ingen grenser. Denne høsten så har han blant annet ferdigstilt boka om vinter-OL fra 1924 til 2018 sammen med Øyvind Tronstad. Deltatt I en valgkampinnspurt, kommentert sjakkturneringer på TV, og I morgen så reiser han jagu til Stavanger på høstmøte med bokhandlerne der. Men I kveld så har altså tida kommet for å lansere en ny og spennende del av dette forfatterskapet. Engli Martinsen, det et navn som den observante leser kanskje allerede har merket seg. I Sneen var ren, så han vår nye etterforskerhelt. Og I fjor I Svanemordet så møtte vi han som en av flere kilder I K2 sin etterforskning. Her forteller Engli om et langt liv I polititjenesten, og det har vært både spennende og krevende. Slik uttrykker han seg til K2. Som den vanskeligste perioden husker jeg årene under og like etter 2. verdenskrig. Under okkupasjonen var det et stort dilemma for meg og mange andre om vi skulle fortsette I tjenesten eller trekke oss I protest mot tyskerne og NS. Så det som min oppgave å sikre en mest mulig rettferdig behandling og trodde ikke det ville bli bedre om min plass ble overtatt av en nazist. Det holdt hardt å balansere mellom egen samvittighet og arbeidsordene mange ganger. I Sneen var ren så det nettopp hit vi skal. Og det disse dilemmaene fra okkupasjonstida som danner bakteppet for Engli Martinsens politigjerning. Selve mysteriet I denne nye boka en krimgåte av klassisk Agatha Christie kaliber. Det et lukket rom-mysterie. Åstedet og drapstidspunktet klart definerte, i alle fall I løpet av de første sidene. Flere av de mistenkte befinner seg I nære omkrets til offeret, og det ikke akkurat flust med vanntette alibier heller. Med økende press fra politisjef og NS-mann Jonas Lie, så må Engli Martinsen og hans unge kompanjong Egil Larsen stå foran et mordmysterium som må løses på rekordtid. Kan de klare kampen mot klokka? Det skal ikke jeg avsløre, men den som leser får jo se. Selv for en så garvet forfatter som Hans Olav, så det jo noe helt spesielt I det å lansere en ny serie og et nytt romanunivers. Og vi I Cappelen Dam, vi selvfølgelig veldig glade for dette nye bekjentskapet med Engli Martinsen. Så jeg tror jeg sier som NRKs anmelder, jeg leser gjerne videre for å finne ut av hvordan det går med Engli Martinsen, den siste ærlige purk I en politistyrke dominert av NS. Boka, den får dere selvsagt kjøpt her I kveld I bokhandelen. Kanskje blir det anledning til å skaffe seg et signert eksemplar. Det vil jeg tro. Og så kort om det praktiske. Vi har nødutganger her I dette lokalet til høyre, midt på og til venstre. Og toalett, det finner dere ned I en av lokalet rundt baren, og så I rett linje ned gjennom kantina vår. Hvis det skjer en nødsituasjon der, så må man fortsette direkte ut I bakgården. Og så begynner det jo å lette med disse koronarestriksjonene da, men husk på meteren allikevel. Og hvis dere vil reise dere fra bordet, så la glasset stå, dere snille. Med det unnagjort, så gjenstår det ikke så mye annet for meg enn å si kos dere med det flotte programmet her I kveld. Og så gratulerer til deg, kjære Hans Olav, med Snøen var en, og med dette startskuddet for en ny serie som vil glede mange lesere. Vi gleder oss til fortsettelsen. Og så vil jeg ønske Nils Nordberg velkommen til scenen, forfatter, krimekspert og radioteaterlegende. Han vil gi oss en liten smakebit på Snøen var en. Så gi Nils og Hans Olav en riktig god runde med applaus.
Takk. Ja. Ja, alle fikk beskjed om hvor nødutgangen var før jeg setter I gang. Jeg skal lese, jeg har jo lest inn hele boka som lydbok. Men nå skal det bli litt langt kanskje å ta det hele. Men etter forslag fra Hans Olav så leser jeg kapittel 2 som har titlen Et besynderlig dødsfall. I første kapittel så har vi stiftet bekjentskap da med Engelli Martinsen og hans datter hvis bursdag de to feirer, og vi har også fått vite at han ikke bare politimann I et okkupert Norge, men han har to sønner som har valgt hver sin vei I krigen av hver sin side, og har nok å bekymre seg for. Men nå har altså kommet melding om at en kjent politiker I NS, tidligere forretningsadvokat, funnet død på Voksenkollen. Jeg ankom Voksenkollen klokken 21:30. Det slo meg nå som et paradoks at mordåstedet vakte mye mindre oppsikt under en krig. Fra slutten av 30-tallet husker jeg åstedet med hundrevis av skuelystne og en lang rekke journalister som nærmest hoppet av iver etter informasjon. Nå var det en svært behersket stemning på et nesten folketomt åsted. Jeg så I lyset fra lommelykten min en enkelt Aftenpost-journalist, en yngre mann som jeg kjente av utseende. Han sto der helt avventende, iført en vinterfrakk, uten å gjøre noe forsøk, hverken på å kontakte de andre personene eller å ta seg frem til selve åstedet. Journalistens tilbakeholdenhet skyldtes kanskje at det allerede var en politimann på stedet. Tross de dystre omgivelsene smilte jeg raskt for meg selv da jeg så ham. Politimannen var min unge assistent på stasjonen, overkonstabel Egil Larsen. Det var så typisk ham å være først på åstedet, selv ute ved Voksenkollen en sen søndagskveld. Samtidig var det også typisk ham ikke å foreta seg noe overilet, men bare å sikre åstedet til en eldre kollega ankom. Jeg har aldri hatt en bedre assistent enn Egil Larsen. Et par I 20-årene holdt hverandre forsiktig I hånden og hutret litt der de sto mellom den slanke Egil Larsen og et langt mer omfangsrikt og pelskledd par I 60-årene. De fem sto like innenfor den åpne smijernsporten foran en hytte. Det slo meg I det samme at dette var den første hytta jeg hadde sett som hadde smijernsport og var omkranset av et 2 meter høyt jerngjerde. Egil nikket kort straks vi så hverandre og sa «Førstebetjent Martinsen». Egil hadde fått med seg at jeg oss imellom helst unngikk den nye håndhilsenen vi hadde fått instruks om. Han var en meget veloppdragen ung mann som alltid kalte meg bare «Førstebetjent Martinsen». Selv om jeg hadde sagt at han I hvert fall på tomannshånd innendørs godt kunne være på fornavn og kalle meg Engelli. Nå sto vi utendørs og I et ukjent selskap. Egil holdt øynene festet på journalisten mens han trakk seg noen skritt til side. Det var ingen fare. Journalisten ble stående like rolig uten å gjøre noe forsøk på å kontakte de 4 vitnene. De ble på sin side stående uten å veksle hverken ord eller blikk. Det var noe merkelig kaldt over hele situasjonen. Egil lente seg over mot meg og sa med viskende stemme. Datteren til advokat Helmersen sier at hun fant sin far liggende død på stuegulvet med et kulehull i pannen da hun kom hit like før klokken 8. Hennes forlovede sier det samme. Begge hevder at hun sist snakket med ham på telefon ved 11-tiden i formiddag. Det høres jo ikke usannsynlig ut hvis han er drept senere. Han hadde dessuten mottatt drapstrusler, sier datteren. Så langt kan det jo virke tilforlatelig. Men det er en svært merkelig ting jeg har undret meg over hele tiden, og som jeg fortsatt ikke forstår. Jeg lurer nærmest på å arrestere datteren og forloveden hennes som mistenkte. Egil tidde og så avventende på meg, til jeg spurte ham om hva han ikke forsto. Deretter fortsatte han enda lavere og raskere. Datteren og forloveden sier begge at sneen lå helt ren og urørt da de kom, slik at de måtte tråkke opp veien frem til hytta selv. De stusset over dette siden Helmersen visste at de skulle komme og brukte å måke opp vei før han fikk besøk. Naboene sier også at de ikke så noen spor frem til døren. Det falt sne i går kveld og i natt, men det har knapt vært et snekorn i luften hele dagen. Det er ingen fotspor på noen annen side av hytta etter det jeg kan se. Hvordan i all verden kom morderen seg da inn unna? Jeg tenkte meg om et lite halvminutt og spurte deretter Egil om det kunne være at Helmersen hadde skutt seg selv. Egil ristet på hodet. Jeg tenkte også straks på den muligheten, men det er jo ikke så helt enkelt å skyte seg selv i panna. Dessuten sier begge at det ikke er noe våpen å se. Det kan jo være at de lyver om det for å skjule et selvmord, eller at de ikke i farten har sett våpenet på gulvet. Jeg har ikke villet gå inn alene. Jeg sa at han hadde håndtert situasjonen svært godt. Så la jeg til. Et svært viktig spørsmål, særlig for avdødes datter og hennes forlovde, blir hvor lenge Helmersen hadde vært død. Vi bør straks gå inn til åstedet for å sikre mulige spor der. Egil nikket ivrig til det. Vi gikk tilbake til de fire vitnene. Den eldre mannen i pels presenterte seg nå som apoteker Erik Karstensen. Han bemerket at det begynte å bli både sent og koldt, og spurte om han og hans kone kunne trekke seg tilbake til sin egen hytte. Jeg ga dem tillatelse til det, men ba begge bli sittende våkne til vi hadde fått deres forklaring. Han sa takk så meget til det, og snudde seg raskt. Hans kone fulgte etter uten å si et ord. Jeg ba det unge paret om å bli med inn, og gikk så foran frem mot den lukkede døren til hytta. Jeg konstaterte mens jeg gikk dit vel 10 meterne frem til hytta, at ingen andre spor var å se i nysnøen. Det så ut til å være bare et par større og et par litt mindre fotavtrykk som gikk til og fra utgangsdøren. Døren var låst, men avdødes datter hadde nøkkel og åpnet den. Ilden hadde ikke brent ut i kakkelovnen, og termometer viste +7 grader. Jeg snudde meg og ba de andre gå inn og sette fra seg skoene ved døren. Alle tre adlød uten å si et ord, og uten å ta av seg ytterklærne. Bak dem så jeg journalisten fra Aftenposten stå igjen ved porten, som en smal og svagt dirrende silhuett mot den hvite sneen. Et øyeblikk kjente jeg midt i det hele en merkelig sympati for ham. Deretter slo døren mellom oss igjen, og jeg vendte hele min oppmerksomhet mot hytta og dens døde eier. Ja, resten får dere lese selv. Takk.
Takk.
Ja, velkommen, kjære krimforfatterkollega Marit Eierskår. Det er veldig hyggelig å ha deg her, og veldig hyggelig at du sa ja til den utakknemlige oppgaven der å prøve å bokbade meg her. Du har lest resten.
Jeg har lest resten, ja. Og nå skal jeg bare, ikke for å sitte med telefonen her, men vi har jo fått noen... Et lite tids... skal vi se, jeg skal bare sette på sånn at vi har noenlunde koll på tida her. Det kan jo fort dra litt over med deg. ja, takk for at jeg fikk lov til å komme igjen. Hans Olav spurte meg for ikke så veldig lenge siden og om jeg kunne gjøre et eller annet på lanseringsfesten hans. Og jeg bare spurte, ja, liksom, hva er det du tenkte nå? Og da svarer Hans Olav, ja, men Marit, vi har da for tradisjon at du bokbader meg. Så, Så och det är en väldigt hygglig tradition som jag självklart inte kunde si nej till. Så då har jag måste jag kasta mig över boka det och du beveger dig ju nå tillbaka i tid. Du har en ny serie, du har nya personer och vi hörte lite grann nå om Engli Martinsen. Och jag tänkte att vi kanske kunde starta där. Och höra lite om hvordan du skapte han och ja, du kan ju fortelle lite om vem denna personen är.
Ja. Han ligner och ligner inte på K2 från K2-serien. Vi är en generation för och Engli Martinsen är allvarligare än K2. Han är nog också för sin tid en ganska man ska kalla det empatisk politietforskare, en som liker att snacka med olika människor. Men han är allvarligare än K2. Han har ju då som jag varit inne på en familjesituation med tre barn, en dotter som han nettopp har haft en ganska livlig krangel med fordi hun vill att han ska sluta jobba i politiet och menar att det är omoralsk. Så har han en son som befinner sig i Tyskland eller i vart fall i tysk tjänste och en som befinner sig i England eller i vart fall i brittisk tjänste. Så han är en plaget man i familjelivet och nog ända mer allvarlig på grund av det. Så är han enkeman och har då uppdratt dessa tre barna alene genom mesteparten av uppväxten deres. Kanske han är smartare än K2, men han tänker i vart fall på en annan måte. För han säger det själv att jag tänker i trappetrinn. Jag går liksom ett stycke bortover och så kommer jag till en eller annan erkännelse och så tar jag liksom ett steg upp i efterforskningen. Men starr emot denne assistenten Egil Larsen som vi mötte på, han säger mer att jag går runt på en slette jag. Jag går runt och driver och ser vad jag finner och så samlar jag upp och så ser jag något och så vidare. Så det är ett lite fascinerande samspel mellan dem för så vidt. En ting som väl inte framgår men som bekymrar Engli Martinsen ganska mycket är ju att Egil är nazist och har är ideologisk nazist. Och det är ju en viss utfordring i dialogen mellan dem. Man bekymrar sig stadigt för att assistenten är förutintatt på grund av det och vill ha efterforskning i en bestämd riktning. Men det är väldigt sjeldent jag låter mig inspirera av tv-serier. Jag låter mig stort sett inspirera av två ting. Det ena är människor och samtaler med dem. Och det andra är böcker och andra författare att jag snappar upp elementer och idéer och sånt därifrån. Men här är det ju faktiskt en tv-serie, Foyles War, som det heter på engelsk, som är en väldigt god klassisk krimserie om inspektör Foyle som då löser kriminalsaker i Storbritannien under andra världskriget och som då stadigt stöter på etiska dilemman och praktiska hindringar som är utlöst av krigen. Och det var väl mens jag såg en sån episode runt år 2010-11 mens jag var i startfasen på K2-romanen att jag då tänkte att det där vill ju bli ett ännu större dilemma i Norge för där jobbar du faktiskt i ett land som är ockuperat hvor du har en politiminister från Nasjonal Samling och hvor du har kan uppleva väldigt stark politisk inblandning. Så det var väl på en måte där det startade så har det ju varit nämnt att han faktiskt dukker upp Engli Martinsen uppträder ju då i en birolle som gammal man i 1973 i den förre K2-romanen och vi kan väl också nämna att han dör där.
Ja.
Den forrige romanen slutter med at Engli Martinsen dør, så det er faktisk en politietterforsker som først kommer inn i forfatterskapet mitt med å dø. Og så går vi tilbake i historien og får høre om de veldig spennende hendelsene som lå der. Og så er det jo tenkt at det blir starten på en serie med romaner fra krigen 1942-45, og kanskje også inn i de veldig spennende og til dels krevende årene etter krigen, men det er, nå er det litt sånn lagt ut til folkeavstemning her. Vi får se hva folk mener om de vil ha flere romaner i denne serien. Hvis ikke, så kan jeg gjerne jobbe litt mindre jeg, men jeg er jo i utgangspunktet da innstilt på å skrive noen romaner her utover de kommende årene. Så det er jo et veldig historisk landskap, en annen veldig spennende periode. Altså når jeg begynte med K2-romanene, så begynte jeg i 68, har gått fram til 73, veldig spennende femårsperiode, men bevares den femårsperioden fra 42-47 er også en veldig spennende periode.
Det er alltid litt utfordrende å intervjue Hans Olav, fordi at han har en tendens til å svare på de spørsmålene som jeg har på lappen min her. Så nå, da kan vi droppe, da kan jeg stryke det der med hvilke filmer du er inspirert av og sånt. Men jeg har jo litt lyst til å snakke litt mer om han Engli. Jeg synes jo det er, kanskje er det jeg bare, men er ikke Engli et litt merkelig navn? Hvordan i all verden fant du på det, eller hvorfor heter han Engli? Har du noe grunn for det? Å velge et så litt annerledes navn?
Jeg liker vel spesielle mennesker med spesielle navn, da. Det finnes, synes jo det finnes verre eksempler enn Engli. Engli var ikke et sånt. Det var uvanligt selvfølgelig, men det var ikke det enestående navnet. Så jeg husker helt feil, så hadde vi en nabo i gata der jeg bor i dag på Gjøvik, som heter egentlig til fornavn. Ja. Så det vel bare et navn jeg har snappet opp på et eller annet tidspunkt, men kanskje jeg burde valgt et annet navn. Men navn alltid vanskelig, da. Og jeg lette litt etter et litt sånn tidstypisk navn. Også et litt særegent navn, helst at det ikke var noen som hadde navnet og som kunne blande sammen med det. Så endte jeg nå opp med det, da. Og det i hvert fall et... jeg tror faktisk det den første engelien i krimlitteraturen. Jeg tror ikke det noen som har hatt en politietterforsker som heter Engli tidligere. Og så kan man selvfølgelig diskutere om det var bedre at han heter Henrik eller Ole eller et eller annet sånt. Men jeg skriver jo om litt ulike karakterer og gjerne litt ulike navn også.
Ja. Jeg liker navnet Engli. Jeg var bare nysgjerrig på hvor du hadde det fra. Men du skriver nå, eller jeg har hørt at du begynte på denne boka, at den egentlig har vært skrevet tidligere, men så at den først nå... Altså, Hans Olav produserer jo masse bøker, men stemmer det nå at denne boka egentlig var skrevet for mange år siden?
Nei, men den var tenkt ut for mange år siden. Den, egentlig så hadde jeg tenkt 2012. Jeg skriver etterordet til en av de tidlige K2-romanene at neste år så kommer det noe helt annet. Og en roman med titelen Snen var igjen. Men så var det så mas om flere K2-romaner, og folk ville ha det, og forlaget syntes det var veldig bra, så fikk jeg stadig nye ideer der, så jeg fortsatte rett og slett med det. Jeg skrev starten, de første kapitlene, nå i noe bearbeidet form, er nok skrevet i 12 omtrent, for snart 10 år siden. Og så er det en idé som har ligget og modnet veldig lenge da. Og det er litt sånn tveget det også, når en idé har ligget og modnet veldig lenge, for på den ene siden så har man hatt god tid til å tenke over den, på den andre siden så blir man til slutt ut av stand til å vurdere det selv. For jeg har liksom, selv om boka ble skrevet nå i løpet av det siste året, så hadde jeg liksom tenkt gjennom plottet og historien og karakterene så lenge, at jeg merket nå at når jeg nå skrev den ut og begynte å sende den til rådgiver og redaktøren og sånt, så hadde jeg litt vanskelig for å forholde meg til det selv, for den er jeg jo liksom ferdig med. Ja. Jeg tenkte den jo egentlig ut for 8-9 år siden.
Akkurat. Ja. Men har Engli da forandret seg på disse årene, eller er det og er liksom handlingen og sånn akkurat sånn som Nei. Du tenkte det ut? Eller hvordan
Ingenting
er
har forandret
skrive...
seg. Alt var som det var. Ja. Nei, da altså, veien blir jo litt til mens man går, og det er klart at det er jo kommet til en del detaljer det siste året som jeg virkelig ikke hadde planlagt i 2012. Men hovedtrekkene i handlingen av slutten, og jeg har vel kanskje lyst til å nevne at dette faktisk var en roman som startet med en titel og en siste setning. Det er jo en litt spesiell siste setning som også delvis er relatert til titelen. Og den har nok ligget der på lager i 10 år da. Jeg får stadig spørsmål om det vanligste spørsmålet om denne romanen er hvorfor heter den Snen og ikke Snøen? og det hadde vi ganske lange diskusjoner om, men man sa og man skrev Snen i veldig stor grad. Og så er det en historie her med at en av mine favorittforfatter fra den tidsepoken er jo Georges Simenon, som var belger, men som er den store franskspråklige krimforfatteren fra denne epoken. Og han ble selv beskyldt for å ha kollaboratert med tyskerne i Frankrike under krigen. Og han fremla vel delvis et forsvar i en roman som kom like etter krigen, og som het Sneen var skitten. Og den kom på norsk i 55, eller når det var, og da skrev han Sneen var skitten. Så det avgjorde liksom definitivt saken, at når jeg relaterer til den titelen, og den kom vel 10 år etter krigen og het Sneen var skitten med E, så måtte det liksom bli Sneen var igjen. Sivinås forsvar var at han mente at Sneen hadde vært så skitten at uansett hvor han hadde gått, så ville han tråkket ut i noe. Men her lager jeg jo da en annen vri med et lukket romsmysterium, altså Sneen er igjen. Og da er det jo et spørsmål, hvordan kom morderen seg unna? Og så er det et annet mysterium som Egil Larsen tar ganske fort, som egentlig er nesten enda større, og det er hvordan kom morderen seg inn?
Ja.
Altså, hvordan kommer du deg ut av en hytte etter å ha begått et drap uten å sette spor i sneen? Det er noe sånn sak, men hvordan kom du deg inn? Så det er jo to spørsmål som henger sammen, og så er det jo da... På en måte begynner jeg jo der jeg gjorde med K2, da jeg begynte med et lukket romsmysterium i en helt annen form, da i en bygård i sentrum i den første K2-romanen, og nå er jeg tilbake på et lukket romsmysterium igjen.
Ja, og da kan jeg krysse av nok et spørsmål her, så du kan jo egentlig bare intervjue deg selv. Det har du vel egentlig gjort også en gang, tror jeg. Men da fikk vi litt forklaring på titlen, og jeg tenker også at det med sneen, det er jo også, gjør at det er mer tidsriktig, og da blir jeg litt nysgjerrig på hvordan jobber du da med språket for det er jo gjennomgående da i boka, så får du liksom en følelse av at du er tilbake i 1942 da. Ja. Og det er jo også et sånt språklig grep som du gjør, så hvordan jobber du med språket for å, og hva slags research gjør du for å få til det?
Nei, det er en krevende øvelse. Det så folk flest, særlig i fulltidsarbeidende småbarnsforeldre, aner ikke hvor tøft det å være rik kjendisforfatter. Og en av disse prøvelsene med det jo akkurat det her, at man prøver å være konsekvent på språket og til og med drive og sjekke ting og sånt. Jeg har jo et bilde av hvordan språket ser ut fra den gang, selvfølgelig, men det jo på ingen måte ufeilbarlig. Jeg har også tatt noen bevisste valg med noen gamle former jeg ikke har brukt. Altså, du kunne nok se der at folk skrev mig i stedet for meg og sånt, og det har jeg jo da bevisst ikke gjort. Så jeg har valgt en litt sånn mellomform, men med en del gammeldags språkføring som jeg for så vidt naturlig har. Men jeg leste en del romaner fra den perioden, mulig at Nils og jeg skal snakke litt om romaner fra den perioden etterpå, men jeg leste noen romaner, for eksempel André Bjerke-romanen fra krigen, Sigurd Kristiansen krimromanen fra krigen og litt sånt, og så litt på hvordan det var der. Og så har jeg jo som vanlig da bladd mye i aviser fra den tiden, og det jo en interessant kilde. Det har faktisk endret seg bare på den tiden jeg har skrevet bøker. Fordi nå finnes det jo tilgjengelige digitale arkiver hvor man kan bla opp og sitte hjemme og bla gjennom avisene fra den gang og lese og søke på ord og greier. Og det er ganske fascinerende muligheter som åpner seg. Man får noen sånne sjokkopplevelser også med et sånn lite dilemma som dukket opp her. Når begynte man egentlig å si mellomkrigstiden? Det gjorde man nok ikke i mellomkrigstiden, om vi skal si det sånn. Men når begynte man med det under krigen? Eller er det noe man først begynte med etter at krigen var over? Og det er jo sånt man oppdager i avisarkivene.
Ja.
Så det er en del sånne, både med ordvalg og når man begynte med ting, og selve språkføringen og sånt. Så aviser, det er vel tre hovedkilder jeg holdt på å si, det er jo da aviser, romaner fra perioden og Nils Nordberg.
Ja, og Nils Nordberg, ja. Vi gleder oss til å høre dere prate mer om dette her etterpå. Jeg synes også det veldig fascinerende. En ting som fascinerte meg med denne boka, det var jo denne politimannen som kom jo i en liten klemme mellom, altså fordi han politimann og vil gjerne gjøre en god jobb, og så det jo det at de har en politisjef da som nazist og alt. Altså det jo en forferdelig periode både for de som jobber i politiet og ikke minst for familier. Og du har jo selv en grandtante, Dagmar Lahlum, som var dobbelt agent. Og så har du en annen slektning som heter Anton Lahlum, ja, som også en slektning. Kan du si litt om det, om hvordan de har påvirket skrivingen din, ja, eller har du hentet mye derfra?
Ja. Den Dagmar Lahlum-historien, den var litt inne. Det antydes vel i den forrige K2-romanen, når K2 intervjuer den gamle Engle Martinsen, så fremgikk det vel at han under krigen hadde en befatning med en sak som, eller like etter krigen da, med en, som ligner mistenkelig på saken til min gammeltante, eller grandtante, som jo har blitt en ganske kjent sak, omtalt i flere biografier og så videre. Den vakte nok en del interesse for dette skyggelandskapet og disse gråsonene. Man tegnet jo lenge bilder av krigen i svart-hvitt. Det var jo virkelig mange gråsoner, og der befant også min grandtante seg. Det er mulig at Anton Lahlum, som da var såkalt politipresident, en politipresident er altså da en titel man bruker under krigen, på en NS-innsatt politisjef da, som han brukte i en del av byene. Anton Lahlum, som var en fjern slektning av meg, var politipresident først i Stavanger og så i Trondheim under krigen. Og det er nok mulig at han ble dømt for landsvik etter krigen og sonet flere år i fengsel. Det er nok mulig at han også befant seg et sted i en gråzone der, men han er nok klarere over på NS-sida enn hva Dagmar var. Han var aktivt medlem av NS og en del slike ting. Men det er klart at det var jo en... Vi har sett litt på mappen hans for Landsvik-arkivet og en del sånne ting, og tenkt litt rundt det. Og det var vel kanskje også litt der den våknet denne interessen for politiet, men det er jo skrevet en del om det da. Historikeren Nils von Ringdal skrev en bok som heter «Mellom barken og veen», som jo handlet om politiet under krigen, som jo også går litt inn på dette, hvordan man liksom skulle utøve balansekunst her og befinne seg mellom okkupasjonsmakten og befolkningen. Så det er veldig mye spennende, også en del menneskelig drama der, som vi jo får en del av utover i romanen.
Og så har du jo med, du blander jo også sammen nå både ekte personer og fiktive personer. Ja. Så hvor mye har du lagt liksom sjel i disse ekte personene da, og hvordan har du på en måte gjort det?
Ja, de ekte personene er jo ikke så veldig mange da, men Jonas Lie, som var politipresident, dukker jo av og til opp og blander seg direkte inn i etterforskningen. Og så er det en person jeg ikke tror jeg kan avsløre, som er en historisk person, men hvor det vil avsløre for mye om hva som skjer i andre deler av romanen, hvis jeg nevnte det nå, men som jo er en mindre kjent historisk person. Så det en veldig få historiske personer som vel kan telles på, på en hånd. Ja, Martinsen med TH da, som sjef for statspolitiet her, dukker jo opp i andre deler av romanen også, er jo også en virkelig person. Men ellers så har jeg ikke brukt så mye av de. De er der jo mest som litt sånn tidskoloritt og veldig på tiden, men når, generelt på det her og i den forrige serien, hvis jeg bruker historiske personer, så setter jeg dem jo på sett og vis inn i en situasjon og en etterforskning i dette tilfellet som de aldri var i virkeligheten. Og så må jeg prøve å gjengi på en realistisk måte hvordan de ville ha opptrådt hvis de hadde opplevd det. Ville de blitt sinte? Ville de vært helt rolige? Hvilke hensyn ville de trukket inn? Så jeg har jo lest for eksempel den store biografien til Bernt Rogtvedt om Jonas Lie. Og jeg har jo lest for eksempel Berit Nøklubbys biografi om Martinsen med TH, og så videre. Så jeg har jo lagt en del jobb i det, men det, blir jo, det der blir jo et ganske spennende grenseland da, å skrive om historiske personer og prøve å skildre dem skjønnlitterært. Det jeg i hvert fall ikke gjør, er jo den her Atlantik-serien, å begynne å bruke fri fantasi og hva de ville gjort og hvordan de ville opptrådt og sånt. Da må det jo være at man tar hva man vet om de, og prøver å gi et bilde av hvordan de ville opptrådt. Jeg tror jo at Jonas Lie, hvis han hadde vært i en slik situasjon, ville opptrådt omtrent sånn jeg skriver i romanen at han gjør.
Det føles i hvert fall veldig autentisk når man leser det. Hva er det som har vært det mest utfordrende med å skrive denne boka? Hvis det har vært noe utfordrende, da?
Nei, jeg opplevde det egentlig som ganske enkelt.
Nei, altså, du hadde jo tenkt ut for 8 år siden.
Nei, det er jo en historie på godt og vondt som har kvernet lenge, men det er klart at det er noen utfordringer, og det er mye med hverdagslivet under krigen, så man blir litt i tvil om sånn, hvor lenge var egentlig type konditorier, hvor lenge var de åpne egentlig på dagene? Hva var prisen på kinobilletter? Altså, var det knottgenerator eller hva det heter på alle bilene? Altså, det er en del sånne ting, og så er det det at det finnes en offisiell virkelighet om krigen, og så finnes det en uoffisiell virkelighet. Den offisielle virkeligheten er for eksempel at det var omfattende rasjoneringer, og at befolkningen var veldig sterkt, at hverdagslivet til folk var veldig preget av det. Og det var det jo. Men så er det kort at her befinner vi oss jo også drapsoffere, her tilhørte jo på sett og vis samfunnseliten og NS-eliten. Og det er klart, det er ikke gitt at folk i hans familie var plaget av de samme hverdagsbekymringene som folk flest ute i samfunnet var plaget av. Mm. Så det er en del sånne dilemmaer også, altså hva var den offisielle virkeligheten, hva var den uoffisielle virkeligheten. Så det er noen historiske utfordringer ved det, og så er det de allmenne greiene da at ting må henge sammen med plott og logikk og løsning og alle de tingene, men det er jo ganske allment for krimiromaner da. Mm.
Ja, nei, og det er det som jeg synes var så gøy med å lese denne boka her nå, da, at du har dette mysteriet, og at du har dette dilemma da, også på personlig plan, som jo egentlig også kommer opp i, jeg vet ikke hvor mye du vil si om det, men om du har videre planer for Engli Martinsen da? Hva, vet du hva som skal skje videre med han? Er du allerede i gang med ny bok,
planer,
kanskje?
Jeg vet bare ikke hva de går ut på. Men jeg er litt i samme situasjon som jeg var etter den første gåtoromanen, at jeg har etablert et slags univers av personer og et slags rollegalleri, eller hva du vil, som helt klart er mulig å bygge videre på. Jeg har ikke noe liggende en sånn, noe nær en komplett skisse for en roman 2.
Jeg har en idé, eller?
Jeg har en idé til noe tematikk og sånt, og man får jo noe gratis med krigen da. Hva er det som skjer videre utover i 42? Og som man naturlig vil komme i kontakt med hvis man er i Oslo-politiet, og det er jo noen spor videre fra slutten av denne romanen med noen aktører og noe sånt også, så jeg har jo en del å bygge videre på der. Og det er vel veldig sannsynlig at en eller begge sønnene som nå befinner seg henholdsvis Tyskland eller England på et eller annet tidspunkt vil entre arenaen her, eller i hvert fall få en større betydning, bli mer fremtredende. Og så er det jo en problematikk med han og datteren da, som nå er de to fra familien som er igjen i Oslo, som jo har et nært forhold, men samtidig også et litt sånn anspent fra begge sider urolig forhold. Altså han uroer seg for hva hun kan rote seg opp i med krigen, og hun uroer seg for at han fortsetter i politiet og hadde helst sett at han gikk ut av det. Så det er jo mye, men i og med at Engli Martinsen dør i 1973 i en K2-roman, så kan vi på sett og vis i hvert fall slappe av å vite at han overlevde krigen.
Det er enda godt. Det ligger mye uavklart der, så jeg tror nok du bare kan begynne å gå i gang med å skrive bok nummer 2. Men si meg en ting, hva skjer med K2 og Patricia? Har du sviktet det nå, eller?
Nei, det er jo en rar greie det der. Det er jo Man får jo et forhold til disse romanfigurene sine etter hvert. Nei, det var jo en dramatisk slutt på den forrige romanen, men det var jo ikke meningen at det skulle være noe endelig slutt, så det kommer nok en fortsettelse med K2 og Patricia. Med litt andre premisser, vet jo de som har lest ferdig den forrige romanen, for der skjer det jo noe ganske dramatisk, men begge er jo godt i livet og fortsatt ganske unge, så... Det kommer nok en fortsettelse der. Jeg vet ikke om den... For 2022 så vet jeg nok at det kommer en krimroman, men ikke hvilken. Jeg har liggende noen frittstående starter, og i det hele tatt litt ulike starter. Jeg skriver jo ut startscener når jeg får en god idé, og så blir det gjerne liggende litt. Så jeg har liggende noen startscener som kan være noe, eller som kanskje ikke er noe. Det kan være en aktuell mulighet at det kommer en andre roman i denne serien faktisk med en gang. Og det kan være et alternativ at det kommer en tiende roman med K2 og Patricia. Det skal jeg nå ta meg et par uker, hadde jeg nær sagt, til å tenke over. Det har vært et litt hektisk år her.
Det blir i hvert fall veldig spennende. Du har snakket nå uavbrutt i 20 minutter, men jeg tenkte jeg skulle, sånn helt avslutningsvis, så har jeg lyst til å spørre deg om du kan gi de tre veldig gode argumenter nå, de som sitter der som enda ikke har hatt gleden av å lese den. Hva? Hvorfor de skal lese boka di. Jeg har tre gode argumenter her, men jeg har lyst til om du... Nei, du kan få lov til å ha litt sånn uhemmet selvskryt akkurat nå på tampen.
Ja, dette er jeg jo dårlig på.
Får vi se om det sammenfaller med mine.
Ja, nå orker du ikke mer sånn her maskingeværvold som du får i de andre krimromanene. Det er på tide å roe ned, det er på tide å gå litt tilbake, kanskje lære litt historie samtidig. Og kanskje drømme seg litt tilbake til en dramatisk og spennende periode i Norges historien med krigen. Og samtidig en periode som i etterforskning av politisaker selvfølgelig var preget av at man ikke hadde DNA-tester og alle mulige tekniske hjelpemidler som man har i dag. Og så får vi jo håpe at den starten vi hørte her også er såpass spennende at man... vil vite hvordan det går og hvordan denne morderen kom seg ut og inn og hva som faktisk skjedde.
Ja. Vil du høre mine argumenter, eller vil dere høre mine argumenter?
Alle vil
det, ja. Ja. For det første er det jo nettopp dette med det lukkede romsmysteriet. Det er jo utrolig fascinerende. Det er virkelig en historie som utfordrer deg som leser. Og oppfordrer til å... Jeg prøvde jo hele tiden, så jeg må da kunne klare å finne løsningen her. Og jeg trodde jo liksom sånn tre kvart ut i boka at det, nå kommer det. Og jeg trodde jo også at det her kommer løsningen, gitt. Men nei, der tok jeg feil. Og jeg klarte ikke å finne ut hvordan dette mysteriet var. Og så er det argument to, det er... Altså på selveste fredsdagen i dag, så er det jo litt sånn å lese en litt sånn... En spennende, men fredelig krim fra en... Veldig spennende tidsperiode. Og så det siste argumentet mitt, det er at det er også veldig mellommenneskelig spennende på hvordan denne tida var å leve i som menneske og som politi, når du ikke visste helt hvem du kunne stole på.
Ja, veldig sånn skummel tid det der. Det er et sånn ordtak fra Burma i dag, uten sammenligning for øvrig, men det er jo noen tankevekkende ting der. Jeg har jobbet som Burma-koordinator i Amnesty International en del år. I Burma så hadde de under militærdiktaturet et ordtak som sier at der fire burmesere er samlet, er det minst fem spioner. Og det er en veldig sånn, jeg tror det er veldig vanskelig å forestille seg for oss som lever i dag, hvordan det lever i en sånn situasjon, altså hvor naboen din kan være angiver, ektefellen din til og med kan være angiver. Altså det er veldig mange vanskelige situasjoner å leve i. Men det fungerte, ikke sant? Den løsningen på det, den hang sammen, den, ikke sant?
Den hang veldig godt sammen, så, ja. Men jeg skal ikke si noe mer om det.
Nei, for det er bare, altså, den første anmeldelsen er jo kommet hos NRK, den var veldig positiv ellers, men den hadde noen kritiske anmerkninger rundt om den løsningen var realistisk, og jeg mener jo absolutt at den er det. Jeg har jo til og med konsultert en av Norges fremste kriminaltekniske eksperter i arbeid med denne boka, som også sier at den er helt realistisk. Og hvis dere ikke ble nysgjerrig nå!
Og jeg vet at jeg skal ikke prøve løsningen noensinne.
Det er greit, men ja. Tusen takk for at du kom hit.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Ja... Da får vi kalle opp Nils Nordberg igjen. Oh, ja. I stad var han radiosportlegende, nå er han allmenn krimguru.
Skal jeg ta med boka, om du husker hva du har skrevet?
Jeg husker omtrent hva jeg har skrevet, ja. Enn så lenge.
Yes.
Ja, det var veldig hyggelig at du ville komme direkte fra Hellas, eller hvordan var det?
Ja, nesten direkte. Jeg kom i går.
Ja. Så det ja, det går...
Og det litt kjøligere her enn det var der nede, da. Men, ja. Det kan bli varmt nok nå.
Det, ja. Nei, men vi har tenkt at vi skulle benytte din store historiske kompetanse her. Takk først for alle
rådene. Ja, takk for det.
Og så tenkte jeg at vi, kan vi først begynne med å snakke litt grann om... krigen i norsk krimlitteratur, og kan kanskje begynne med selve, hva ble egentlig skrevet av krimlitteratur under krigen i Norge? Var det sånn at man ikke leste krim, eller var det sånn at det ble skrevet mer krim, eller hva skjedde egentlig?
Tvert imot, det ble nok, jeg tror det ble lest mer krim. Altså, hvis, det kjenner vi jo for så vidt til fra andre land som også har opplevd krigen, for eksempel britene, de satt nede i undergrunnsstasjonene sine, og da leste de, for å holde motet oppe, så leste de detektivromaner. Det er noe som bevarte troen på at det fantes en rettferdighet, at ting ville bli, saker ville bli løst, at de onde ville få sin straff, og de uskyldige skulle få sin belønning. Så, og det faktisk si at krigsårene, særlig fra 41 og utover, da sensuren satte en grense for veldig mange bokutgivelser, at norske krimforfattere hadde en liten gullalder. Det ble produsert under de, ja, fra 40 til 46, så ble det vel produsert like mange kriminalromaner i Norge som i alle de 100 år som var gått før, fra Magnus, fra Maurits Hansens dager og mordet på maskinbygger Rolfsen. Snakker om et par hundre bøker. Det var, som du allerede var inne på, Bernhard Borge startet jo da i 1941 med Nattmenneske og kom med sin andre bok, De dødes kjern, i 42. Vi hadde Fritjof og Lally Knudsen, som begge var... Ja, Fritjof var kriminalreporter, Lally var forfatter. De skrev bøker sammen. Vi hadde en som het Lorenz N. Kvam, som skrev sine fortellinger om overbetjent J.J. Klæbo ved Oslo politikammer, med realistiske små kriminalfortellinger. Vi hadde, ja, nå har jeg glemt en masse, tror jeg, men, og vi hadde en som heter Ørnulf Borten, som skrev historie i et blad som heter Mystikk, og det hele tatt, det var stor etterspørsel etter kriminalromaner, og så vel som bøker i det hele tatt. Det var en stor hunger etter å lese, og en tid med dårlig underholdning, for eksempel, radioapparatene var beslaglagt, kinoene... ble ikke besøkt hvis de viste tyske filmer, i hvert fall de fleste da gode nordmenn holdt seg unna. Og ja, i det hele tatt, det var veldig lite å fordrive tida med, så hadde man små huskonserter, for eksempel, og møttes. Skuespillere møttes i smug og studerte Stanislavskis metoder, og man fant løsninger. Men som sagt, det krevde både oppfinnsomhet og hemmelighold. Og det tror det skjedde noe der også med at samtidig som at da norsk krim hadde denne gullalderen fordi at de utenlandske forfatterne ikke var å få tak i, og de ble jo delvis beskyldt for å være for å være smusslitteratur som folk ikke hadde godt av å lese. Fritt Folk, Nazi-avisen, skrev om disse bøkene og fortellingene og forfatterne, at dette var jo liksom gresselige ting. Det ironiske var jo at de ødela livsgrunnlaget for en av sine egne medlemmer, nemlig Øyulf Gran, som skrev i Detektivmagasinet om mystikk, og begge de bladene forsvant, og de måtte skaffe noe annet å gjøre, da. Men det var jo det han var skapt for.
Jonas Lie hadde jo en fortid som en svært fremgangsrik.
Ja, det hadde han,
så det var jo...
Det er synd at han ga opp. Altså, han burde ha fortsatt med kriminalromanene i stedet for å bli politiminister, synes jeg.
I stedet for å bli krigsforbryter, ja.
Ja, og som krimforfatter kalte han seg Max Mauser. Det er noe i dette tysk-inspirerte navnet, men det er faktisk veldig gode bøker. Så kan man si at ok, det er kanskje en suspekt tone etter å se det et snev av han som siden ble Jonas Lie, blant annet en forestilling om historien som en et slags mektig hjul som drar mennesker med seg, og som dette, skal vi si, en idé om skjebne, som jeg tror var typisk for Jonas Lie, og som dessverre da kom til å styre hans vei i feil retning, men han i stedet så, ja, sluttet å skrive krim, og begynte i stedet å brenne Finnmark.
fra Natten for fandens bursdag eller noe sånt, det ikke den?
Det en av hans, en av hans beste bøker faktisk. Ja, ja. Natten til faens bursdag, og faens bursdag var 11. juni og 11. desember. Og det hadde ikke noe med teologi å gjøre eller noe sånt, det hadde å gjøre med at det var da bankene kom med sine fordringer, som da måtte betales. Da var faen selv banket på døra for å kreve sitt. I det hele tatt, og denne bølgen varte liksom til et par år etter krigen, og så var det akkurat som at lufta gikk ut av den. Den populære, enkle kriminallitteraturen forsvant rett og slett fra kioskene, og i stedet kom westernromanene, bygdefortellinger fra Amerika, som tydeligvis var mer i nordmenns smak. Og jeg har en mistanke om at noe av forklaringen kunne være at man under krigen, de fem årene som varte da, og som vi allerede har hørt om, da levde folk i en thriller, så lysten til å lese thrillere var kanskje noe mettet, eller den rettet seg kanskje til litt andre ting og annen type underholdning etter krigen. Så det gikk faktisk å si at krigen fikk norsk krim til å vokse, og så nærmest avlivet den, og så gikk det først på 70-tallet, før norsk krim begynte å blomstre igjen, og vi fikk til dels mange av de forfatterne som til og med finnes i dag, som Gunnar Staalesen og andre som debuterte på den tida. Og norsk krim fikk en ny gullalder på 2000-tallet.
Det er en litt interessant historie. Jeg har en sånn tankevekkende opplevelse. Jeg var vel faktisk i Bergen, jeg satt og signerte krimromaner på en bokhandel, og så kom det en dame i 40-årene og tittet litt rundt på bøkene, og så sa hun, beklager, men jeg er fra Bosnia, jeg leser ikke krim. Og jeg forstod jo veldig godt hva hun mente, som har noe relevans til det du nevnte med krigen nå, at det er klart at med de opplevelsene hun hadde fra krigen og minnene av det i ettertid, så var det helt annen type litteratur hun valgte å lese. Og kanskje når krimlitteraturen er så populær i Norge i dag, så er det kanskje nettopp fordi vi ikke har de bekymringene i hverdagen, ikke sant? At man kan våge å lese noe sånn ganske spektakulært, vilt, farlig, om ting man ikke opplever. Men krigen i ettertid da, når man kom tilbake på 70-tallet og videre frem, har det vært mye eller lite krimromaner med handling fra 2. verdenskrig?
Overraskende lite, veldig lenge vil jeg si. Altså, det kom bøker som med en bakgrunnshistorie som skrev seg fra krigen, for eksempel. Gunnar Staalesen var en av de første med I mørket er alle ulver grå, hvor altså da et av mysteriene i den boka er hvor ble det av denne angiveren som bare ble kalt rottegiften, og som man ikke visste identiteten på, som klarte å komme seg vekk under krigen, og det Gunnar gjør der, det jo på en måte å trekke visse paralleller mellom den ideologien som lå bakom rottegiftens handlinger og det som nå var i ferd med å oppstå blant kapitalister og rikfolk og mennesker med makt i samfunnet. Likhetene der mellom disse to fenomenene hva han vil fremheve, og det vel og det neste, i neste omgang så tror jeg det kommer at vi over i en tid hvor det enklere å ta opp de mer kontroversielle temaene fra krigen, altså enkle heltehistorier duger ikke lenger. Nå har man lov å stille spørsmåltegn, eller si at det kanskje var en virkelighet som fortonet seg litt annerledes også, og i ettertid som vi ikke har ting som vi ikke har sett tydelig nok. Så det har kommet en rekke kriminalromaner som har en bakgrunn fra krigen. Gard Sveens Den siste pilgrimen, for eksempel, jeg tror jeg skal finne fram notatene mine. Jeg har faktisk skrevet opp noe her. Det er ganske mange. Tom Christensen var tidlig ute med Hvitvasking, som handler om krigsprofitørene, og det et kapittel av krigshistorien som på en måte aldri har fått helt det store oppgjøret som det fortjener. Gard Sveen, kan du nevne at i nesten samtlige av Hans Olav Lahlums kriminalbøker om K2, så den annen verdenskrig med som en bakgrunnshistorie, ting som har skjedd under krigen, er til stede der. Hva heter sønnen til Kjartan Fløgstad? Aslak
Nore heter
det. Aslak Nore, ja. Han har skrevet en roman som faktisk foregår i det eksilnorske miljøet i Berlin under krigen. Den heter En norsk spion. Vi har en roman av Gabriel Navarsete, som foregår etter krigen, men det handler om ting som skjedde under krigen, hvor en mann, hvor noen tar hevn for det som, ting som skjedde under krigen. Litt a la de fem stein som du har skrevet, hvor det også en mann som hevner gammel urett og dreper torturister. Og som du nevnte, så har vi jo selvfølgelig en Foyles War var på en måte banebrytende, som en første ordentlige krimserie som foregår under krigen, og hvor krigen på en måte et tema som påvirker handlingen hele tiden. Det veldig langt skritt fra Allo, Allo, Hemmelige arméen, og andre fremstillinger som har vært brukt. Men det som det har vært lite av, og som dette med på å endre på, det serier, for eksempel, som handler, som foregår under krigen, altså bokserier. Vi har jo hatt Rød snø, vi har noen tv-serier og andre ting også som inne på det, men den eneste jeg vet om som har gjort noe før du kom med dette her, det jo Roar Restad, en trøndersk historiker som har skrevet 4 bøker som foregår i Trondheim under 2. verdenskrig, og hvor blant annet da historiske figurer som Henry Rinnan dukker opp, og jeg tror det 4. Og ellers kan jeg nevne faktisk at for en del år siden, 10 år siden kanskje, eller sånt, så kom jeg over en bok i Danmark som het Den grønne bær. Og både titlen og omslaget var veldig fristende, så jeg kjøpte den og leste, og det var altså da første bind i en serie på 7 som heter Mørketid, skrevet av Ole Frøsle, hvor han har tatt på seg den oppgaven å beskrive en politimanns liv og levnet gjennom krigsårene. Første bind starter 4. april 1940. Det ender med at tyskerne står i landet. De våkner opp til et besatt Danmark. Og siste bok slutter den 14. mai 1945. Og det går da gjennom hele denne historikken i Danmark, som jo var en del annerledes enn i Norge. Blant annet ble den mye mer blodig og brutal mot slutten. Og det fascinerende, og du snakket om dette med de hverdagslige detaljene. Der Frøsle veldig god på. Nesten i overmål. Vi får vite nøyaktig hva Paul Bjørnsen, hans politimann, har på brødskiva hver dag og en del sånne. Men tenkte du, verden så mye research han har lagt i dette her, altså han vet hvordan man sto på kjøkkenet, hva man gjorde der, og hva man trengte og brukte, og hva man hadde å rutte med, og så videre. Så der det tydeligvis i ferd med å skje et eller annet, altså at det...
Jeg tror at Bernt Rotvedt og Terje Embeland hadde et tilløp omtrent da jeg begynte, hvor de skrev noen romaner.
Men fra 30-tallet.
Ja, de hadde noen før, og så Rotvedt skrev litt videre om noe under krigen. Men så,
ja, Rotvedt skrev en bok som foregår under krigen.
Tårne eller noe sånt.
Det heter den. Nei, de skrev sammen 2 bøker som foregår på 30-tallet, og den ene handler om Rustad-mordet faktisk, som var i januar 1934. Og i den andre så dukker... Reinhard Heydrich, som var SS-leder, nestleder under Heinrich Himmler. Og den tårnet foregår under krigen, og meningen var vel at Bernt skulle fortsette, men så døde han uheldigvis alt for tidlig.
Ja, jeg har takket ham i et ord her, både han og noen andre kolleger som har
bakt. Ja, det var jo, ja.
Så det sånn. Neida, men det jo slik, hvor tenker du at denne romanen plasserer seg da til slutt i dette landskapet?
Den plasserer seg absolutt blant den litteratur, de bøkene som altså foregår direkte i det historiske miljøet, som ikke er sagt hvor 2. verdenskrig er en realitet, og den foregår da, og ikke som en bakgrunn for noe som skjer mange år senere. Så sånn sett så er den jo da, hva skal jeg si, uvanlig og ny i norsk sammenheng. Som sagt er det vel bare Restad som har gjort noe tilsvarende. Det er jo tydelig at krigen er et tema som har i de grader beholdt sin aktivitet. Jeg var inne på nettet og så, jeg prøvde å finne om det var noen bøker som jeg ikke kjente til, som jeg ikke husket noe sånt. Enorme mengder faglitteratur om krigen. Jeg tror på en bokklubbside så var det 15.361 treff på tema 2. verdenskrig. Men altså, det med hva krimlitteraturen kan gjøre i den sammenheng, det jo på en måte også å fortelle historien på ny, men ut fra en annen vinkel. Og det som jeg vil si, sånn, den jo, sånn som du legger opp til det her, så det jo en slags si, revisjonistisk til dels beskrivelse. Du lar hovedpersonen forelske seg rett og slett i en stornazist, som ikke nok en veldig charmerende og pen dame. Og det tror jeg nok ikke ville ha skjedd for bare noen få år siden, at man hadde tillatt en person som man da skal, presumptivt skal føle sympati for og føle med hans dilemma og sånn, at han rett og slett går altså hen da og blir betatt av denne nazidama, som heller ikke er sånn uten videre beskrevet som en man-eater eller en slem dame eller noe sånt. Tvert imot, hun er egentlig ganske hyggelig. Man blir litt betatt av henne. Skummelt.
Ja, de folk får høre stadig, for det mer spennende detaljer om innholdet her, men ja. dette starter også tidlig i romanen, kan vi si, og vi kan vel avslå at det dreier seg om datteren til den til draps
til den døde,
og offeret. Ja. Og da den andre datteren, ikke hun vi møtte i den første sekvensen.
Det er to
ganske ulike døtre. Det er vel, ble vel sagt i familien at den eldste datteren minnet om Tyskland og den minste om Danmark.
Ja, akkurat. Ja. Ja, men er det ikke Schweiz som ligner på liten og nøytral?
Jo, liten og nøytral. Men hun sier vel selv på et tidspunkt at jeg ble til og med sammenlignet med Danmark.
Ja, akkurat. Så ille, altså. Ja, det er, men fedre og døtre er jo et tema her som absolutt går igjen, og som belyses fra litt ulike sider, og så er det jo selve denne engstelsen som far, da, hva er det datteren min driver med?
Han begynner jo på et tidspunkt å lure på om hun endog kan på en eller annen måte være involvert her og ha noe opp mot motstandsbevegelsen å gjøre, og det er jo noe, et tema vi også ser litt utover i romanen. Ja. Jeg vil kanskje nevne at blant de mange personene i verdenshistorien som jeg har veldig sterk sympati for når vi først er inne på Danmark, som jeg sier at de her er to danske grensevaktene som stod og skulle passe den der bommen mot Tyskland morgenen 9. april 1940 når det kommer kjørende 3000 tanks.
Ja.
Det er to personer jeg har veldig sterk sympati for. Ja.
Det skjønner jeg, ja. Det er laget en film faktisk som heter 9. april, som danskerne har gjort. Hvorfor har ikke nordmennene gjort det? Det er masse ufortalte historier.
Det falt vel 13 danskere, tror jeg, i krigen. I april 1940. Før de fikk roa ned kongen og kapitulert. Men skal vi se. Da tror jeg at vi sier tusen takk til deg, Nils, for denne historiske gjennomgangen. Det var en stor applaus til Nils.
Ja. Og lykke til med neste bok.
Ja. Og hans behagelige stemme er å høre i mange timer på lydboken, som han vel har forstått. Da skal vi gå videre til neste innslag, og jeg tenkte jo da, dette er jo kanskje det mest originale innslaget på programmet, men det er en veldig talefør person her, og jeg hadde jo en idé bak det, for nå gikk det jo veldig dårlig ved dette stortingsvalget med KrF og sånt, og jeg tenkte at nå må vi bruke KrF-politikerne mens vi har de. De kan være borte før man vet ordet av det. Og så er det veldig artig å få noen litt andre perspektiver enn de vanlige, så da skal jeg invitere opp på scenen min gode venn og rådgiver på denne romanen, har lest manuset og vurdert det. Jeg prøver å sette sammen litt sånn brede paneler av rådgivere under andre perspektiver der. Velkommen, velkommen.
Tusen
så her har vi da Charlotte Veland Hoven, KrFs første kandidat i Hedmark og Oppland, faktisk. Fun fact, den første kandidaten i Oppland som ble strøket av færrest velgere ved valget var den som kom fra Hedmark.
Tusen takk. Om ikke KrF-ere kan bruke til noe annet enn å løfte SV-ere opp, så jeg tar til takk med det jeg får. Jeg har lyst til å starte med å si at for det første, tusen takk for denne muligheten. Jeg er enig at dette er det mest originale innslaget i programmet, og lurer litt på hva jeg gjør her oppe, men jeg håper at det kan ha noen form for underholdningsverdi. Og så vil jeg si at å skildre et rettferdig bilde av forfatteren, vennen og menneske Hans Olav Lahlum på 5 minutter, det er en oppgave jeg ikke unner det eneste menneske. Misforstå meg rett, det er en stor ære, det er en stor tillit du gir, men det er jo, som alle skjønner, en helt umulig oppgave. Likevel så har jeg forsøkt å plukke ut noen glimt som vil gi kanskje et innblikk av vår relasjon, og om mannen som selv pleier å bruke noen hundretall sider sakprosa for å skildre andre mennesker. Mitt første møte med Hans Olav var i 2019. En nok så overraskende situasjon for oss begge, og en ganske sjokkartet opplevelse for meg. For jeg dagen før hadde fått vite at jeg som fjerde kandidat på fylkestingslista ved valget plutselig hadde fått KrF sin eneste plass i fylkestinget. Så jeg var krysset opp, og Hans Olav og jeg var de eneste som var kumulert inn på fast plass. I samme håndvending så fikk jeg beskjed om at du skal forresten i forhandlinger i morgen, og det er med SV, Rødt og MDG, og det er Hans Olav Lahlum som leder forhandlingene. Så som helt fersk folkevalgt så var jo hele situasjonen overveldende og ganske panikkartet i seg selv, og så var det vel kanskje det ekstra aspektet med den mystiske og suverent intelligente forfatteren og politikeren som tok litt overstyringen på hvilepulsen i det jeg skulle entre det rommet som fersk folkevalgt. Så jeg gikk inn i rommet og kjente underlegenheten og forlegenheten smurt over hele meg i det jeg skulle dit og liksom erobre KrF sine få muligheter til å få litt makt i dette fylkestinget. Og jeg tror vel kanskje det var ganske synlig på meg at jeg var usikker i den situasjonen, for ikke satt jeg der bare starstruck og plutselig folkevalgt, men så befant jeg meg jo plutselig i et forhandlingssituasjon et halvt år etter at KrF hadde gått i borgerlig regjering med disse tre veldig røde og rødgrønne partiene. I alle fall, jeg tror Hans Olav så min usikkerhet. Det var som sagt første gang vi møttes, og uansett om han gjorde det eller ikke, så viste han den ettermiddagen et av det jeg vil si er et av de mest gjennomgående karaktertrekkene ved sin personlighet, nemlig at han var veldig opptatt med å legge alles perspektiver på bordet. Og det var viktig at jeg som var minst i sånn oppslutningsmessig i det rommet, skulle få velge roller først, eller i alle fall ønske meg roller først. Særlig da siden vi ville få færrest posisjoner, så skulle vi strekke oss langt i å gi oss første ønske. Og så var det i tillegg viktig for Hans Olav å sørge for at alle var komfortable i situasjonen, noe jeg åpenbart ikke var, men etter hvert begynte å nærme meg i retning av, og til slutt fortrolig med resultatet. Og blant annet da, vi kjenner jo disse betimelige vitsene i tide og utide, og da ofte på bekostning av andre partier, så er jo det med på å lage en lun og god atmosfære. Og det klarsynet for andres perspektiv og situasjon, og kapasiteten til å vise omsorg for andre, midt i sitt eget svært flittige liv, viste seg å ikke være en enkelthendelse den gangen. Men det er sånn jeg opplever at Hans Olav er, og det tenker jeg at er både forbilledlig og veldig inspirerende. Det er ikke sjeldent at i tide og utide, sånn døgnrytmemessig, dukker opp noen meldinger om hvordan det går, og han får med seg situasjoner i livet som han bryr seg om. Og det tok ikke så lang tid fra den kvelden før jeg endte opp med å ty til Hans Olav i disse minglesituasjonene i fylkestinget, og hver gang hvert tenkelige spørsmål dukket opp for å senke pulsen ned til hvilepuls. For det er jo ganske fantastisk og fint at en som er så kunnskapsrik og innsiktsfull som Hans Olav, det er den evnen til nettopp å få andre til å føle seg likeverdige. Og så er det dette forfatterskapet da, som jeg også har fått i oppdrag om å si noen ord om. Det er mitt første innblikk i forfatterskapet til Hans Olav. Det var etter at vi hadde blitt kjent den første jula, hvor jeg var en av de som fikk en bok i julegave. Det er det en del som vet at er julegavene Hans Olav gir. Og da fikk jeg en bok han hadde skrevet selv. Og jeg lot meg raskt fascinere. Og siden den gang så har jeg blitt innlemmet da, i dette lesekorpset ved et par anledninger. Det begynte da en av hovedpersonene i krimromanen han ga ut i fjor, Oppdraget, var en ung kristen
kvinne fra andre verdenskrig det også. Hvor han ønsket mitt perspektiv som ung kristen kvinne på hennes refleksjoner. Og jeg synes det noe av det fascinerende ved forfatterskapet til Hans Olav, og innblikket i måten han skriver på, ønsket om å skildre både refleksjoner og karakterer genuint, hvor han går inn i materien, sånn som vi har hørt han si her i kveld da. Så har jeg fått noen tekster og manus siden den gang, deriblandt Snøen var ren til gjennomlesing. Men som trebarnsmor, lærer og fylkes- og kommunepolitiker, så er det ikke alltid jeg rekker å lese alt som blir sendt i min retning. Men Snøen er ren, det er jo ganske pinlig å innrømme her. Nå har jeg nettopp blitt presentert som en av rådgiverne til denne boka, men jeg har ikke lest hele faktisk, så jeg gleder meg til å lese resten i innbundet form. Men der igjen, dette karaktertrekket med å ha en ufravikelig forståelse for at andres kapasitet når Hans Olav til knærne, selv om han selvfølgelig aldri ville ha ordlagt seg på den måten. Så da er svaret alltid, men da kan vi jo snakke om det du rakk å lese, og inngående spørsmål om mine meninger der. Og stor interesse for mitt perspektiv på de sidene jeg rakk innom. Så sånn tenker jeg at Hans Olav er. Alltid interessert og alltid interessant. Og så håper jeg jo på, selv om jeg ikke rakk gjennom denne romanen, at jeg får fornyet tillit i testlesekorpset, både i denne romanen og hos, nei, ikke denne selvfølgelig, men i fremtidige romaner som Hans Olav skriver, og gjerne disse med Martinsen, for jeg liker det godt. Og nå er jo i hvert fall mine 5 minutter over, så jeg har lyst til å avslutte med å takke for tilliten til som testleser, gratulere med nyutgivelse, og gratulere også med neste post på programmet, som er en som garantert har lest hele romanen. Sven Petter Næss, som er forfatter selv, krimforfatter, skrevet Skjebnesteinen, som mottok Rivertonprisen i fjor. Jeg gleder meg til å høre ditt perspektiv på denne romanen. Takk for meg.
Som flere andre her, så ble jeg spurt av Hans Olav om jeg kunne komme hit og bidra, uten at han helst sa hva jeg skulle bidra med i starten. Etter hvert så har det gått opp med at jeg skal være kritikeren. Så vi ser da, Marit, om det blir en tradisjon. Etter at han har hørt hva jeg har å si. Først og fremst vil jeg bare gratulere Hans Olav med lanseringen av ny bok og ny krimserie. Det er noe av det mest spennende vi gjør som forfattere, det er å slippe boka løs på dere lesere. Vi aner ikke hva dere kommer til å mene, eller hvordan boka kommer til å blir tatt imot, og Hans Olav sier også innledningsvis, han vet ikke om det blir flere bøker enn av serien her, det er liksom han sendt ut på folkeavstemning. Jeg vil påstå, sånn, uten at jeg er synsk på noen som helst måte, at han kan senke skuldrene litt, og jeg tror i hvert fall de som er hans faste lesere vil ta godt imot denne boken og ønske seg mer, og det har de all grunn til å gjøre. Hans Olav følger altså opp det fjorårets krimromans Vanemordet, som jeg synes er en virkelig utmerket krimroman, med denne nye serien. Men ikke et nytt univers, som noen enkelte hevder, for som andre har sagt her i kveld, så har vi allerede møtt hovedpersonen i Snøen er ren. Og jeg har måttet øve meg på å si snø og ikke snø. Hva skal jeg ha sagt? I Svanemordet så dukket jo denne tidligere førstebetjenten Engelie Martinsen opp i en liten rolle, som en 80 år gammel hjertesyk mann som bistår K2 da, med opplysninger om en sak fra krigens dager. Og det er i denne boken her, som dere har forstått, krigen vi skal tilbake til. Krigen med stor K. Vi snakker om krigen i Norge. Selv etter 80 år så vet alle hva vi mener. Og her, ganske presist, skal vi til det okkuperte Norge i 1942. Titlen, Snøen var ren, er som, satt her, litt, har litt flere betydninger. Det er jo da et vennlig nikk til Simenons klassiker, Snøen var skitten. Vi vet alle sammen at Hans Olav Lahlum er glad i klassikerne. Det gjennomsyrer skrivestilen hans og bøkene han gir ut. Det er også en kommentar kan det være til de menneskelige egenskapene. Det er liksom å være ren som snø. Nå sa jeg snø. eller ofte det motsatte, som det gjerne er i kriminalromaner. Først og fremst er det jo en presis gjengivelse av det som er den sentrale gåten som vår mann Ingrid Martinsen skal forbryne seg på. Det at denne advokat, Helmersen, som er både advokat og NS-medlem, skal man lete etter drapsmotiver, så har man to der, blir funnet drept på hytta ved Voksenkollen, men det er ingen spor i sneen. Det er som sagt et lukket roms mysterium, men det er mer enn det. I tillegg til mysteriet som skal løses, så er krigen til stede. Det er ikke bare en kuliss i bakgrunnen. Den er aktivt til stede i mye av det som foregår i handlingen, og som sies mellom karakterene i boka. Og konsekvensene av å løse en kriminalgåte, eller verre å ikke løse den, er langt mer alvorlige enn det vi er vant til fra andre kriminalromaner. Her handler det ikke bare om død og liv for drapsoffere, men det handler om død og liv for de som er implisert i drap også. Og midt oppi dette finner vi altså denne Ingrid Martinsen, som er en respektert politimann, enkemann og far til tre voksne barn. En familie som, som mange andre, er splittet på grunn av krigen. Altså, de er ikke bare fysisk splittet, men også i geografi, men også synet på krigen, på okkupasjonen, på landet. I tillegg til familien er også arbeidsplassen splittet. Politiet nazifiseres. Altså, i 1942 var 30% av politiets medlemmer medlem av NS. Mer enn noen annen etat. Det rekrutteres ivrig fra toppen. Denne Martinsen ønsker jo å være, han har ikke noe, for det første har han ikke noe til overs for NS, men han ønsker å være partinøytral. Mest av hensyn til integriteten sin, og må stå imot et voldsomt press om å melde seg inn i NS. Hvor også han aller nærmeste kollega Egil Larsen, som er hans assistent her, er med dem. Dette er altså ikke politiet som vi kjenner igjen fra andre kriminalromaner, men som det var under okkupasjonen. Når politiske hensyn gjerne fikk forrang i jakten på det skyldige. Når man ikke bare risikerte fengsel, men å bli summarisk henrettet. Kan Martinsen virkelig holde seg nøytral slik situasjonen er i ferd med å tilspisse seg? Det er jo et sentralt tema i denne boken. Jeg skal ikke avsløre noe om hvordan det går. Det som er med Kim, er at man kan ikke si for mye før man begynner å droppe spoilere. Det jeg kan si er at dette er Lahlum-krim av kjent merke. Selv uten Kåto og Patricia så vil man kjenne igjen stilen hans. Hvor det viktigste, tross alt, selv om vi snakker mye om krigen nå og rammene, det viktigste er den logiske løsningen av mysteriet. Et fascinerende mysterie. Og så har vi denne tidskoloritten som er så levende og realistisk hele tiden, uten å være påtrengende. Som leser er vi aldri i tvil om at vi befinner oss i februar 1942. Det trenger ikke å sies hele tiden, og det gjør jo Hans Olav heller ikke. Det ligger i språket, det ligger i skildringene. Det er en veldig fin skildring. Jeg synes at Sneen er en fungerer som kriminalroman på to plan. Først og fremst med en gåte som engasjerer. Hvordan har noen klart å ta livet av denne advokaten bak et inngjerdet hytte, uten å legge en spor i snøen? Og så er snø igjen. Denne løsningen ønsker vi som leser å få svar på. Og så kan jeg bare ta som en sidekommentar at det som Hans Olav sier, når noen påpeker at det kanskje ikke var realistisk, dette er, vi gjør research på sånne ting. Det er ikke der vi blir tatt. Denne gåten, men den andre planen som jeg synes denne romanen fungerer veldig bra på, er som innblikk i en situasjon hvor lojaliteten innen familier, blant venner, arbeidskolleger, blir satt på hard prøve og skaper konflikter og spenning gjennom hele handlingen. Jeg ser av denne boken at det finnes sikkert mye materie til fremtidige bøker, og jeg ser i hvert fall gjerne frem til å møte Ingrid Martinsen igjen. Takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.